Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labvakar, godātie klausītāji, Radio SVH studijā, kā jau ceturtdienu vakaros ierasts Andris Ameriks, sveicināti.
Labvakar.
Rīgas vicemērs un attiecīgi tad arī jautājumi ap un par Rīgu, kurus tieši jūs paši klausītāji esat sūtījuši. Un pirms nedēļas palikām pie 1141. pēc kārtas kopš šī raidījuma sākuma, ko ir iesūtījis Imants Kļaviņš, un viņš raksta sekojoši. Labdien, vēlējos informēt Amerika kungu par plūdiem dārziņu otrajā līnijā. Jonā ir paaugstināts gruntsūdens līmenis. Šīs vasaras lietavas radīja plūdus, bija aplūduši vairāki namīpašumi šajā ielā. Ieradās pārstāvis no Latgales priekšpilsētas izpildu direkcijas, bija pažarnieki, bija asinizatori. Gods un slava, šie cilvēki cītīgi pumpēja ūdeni no tuvējā dīķa, taču tas nav problēmas risinājums, tā rakstīja Mans Kļaviņš. Lietavas beigušās ūdens pumpētāji prom, taču paaugstinātais ūdens mums traucē dzīvot, joprojām ir aplūduši pagrabi un namīpašumu teritorijas. Viņš esot rakstījis vēstuli ar kaimiņu parakstiem vides departamentam un arī Latgales priekšpilsētas izpildu direkcijai, gaidot joprojām atbildi, bet ūdens tikmēr turpina iedzīvotājus pēdiņās iepriecināt, tad nu vēlētos no cienītā Amerika kunga dzirdēt vismaz kvēlus solījumus par iespējamiem risinājumiem, tā rakstīja Mans.
Labi, par tiem kvēlējiem solījumiem, paldies par jautājumu, ko Imants Kļaviņš uzdeva. Ja runājam par dārziņiem, tad dārziņi ir šodien veidojis par vēl vienu tādu mastāvu Rīgas mikrorajonu. Dārziņos jāgrāk tās skaitījās tikai vasaras mājas vai kur dzīvoja cilvēku vasarā, tad tagad tur ir deklarējušies vairāk kā 2000 rīdznieku. Tātad viņi deklarējuši savu pastāvīgo dzīvesvietu, saņemt tur pastu, attiecīgi. Viņš ir kļuvis jau par nu, tādu ļoti lielu īstu dzīvojamo rajonu. Bet tad, kad viņi vēl bija dārziņi, vēsturiski skaidrs, ka tās visas ielas un visa tā infrastruktūra bija tāda kā dārziņos. Līdz ar to mums ir Rīgas doma atsevišķa programma, izveidot, ja nemaldos, 3 gadus atpakaļ, kurā nu, tiek veikt visi tie darbi, kas saistīti ar dārziņu atgriešanu civilizācijā. Pirmais stāsts ir savest kārtībā visus meliorācijas grāvjus, jo veiksmīgi attīstot būvniecību dārziņos šie meliorācijas grāvi pēc būtības daļai ir aizrakti ciet, nu, lai veidot iebrauktus attiecīgi tajos grundzgabalos, kur ir. Otrs, nu, tātad šo meliorācijas grāvi tīrīšana notiek 2 gadus jau, teritorija liela un viņa arī turpināsies nākošu gadu. Otra liela programma ir apgaismošana, jo cilvēki, kas brauc uz darbu vai no darba vakar stundās, tātad ir šis drošības jautājums un daļa no visām centrālām dārziņu ielām jau šodien ir saņēmusi apgaismojumu, tas ir jauna izvilkta apgaismojumu, kas ir vēl viens arguments. Nu, un tad, ja mēs runājam spriekšu, tad mēs arī plānojam par to, kas ir saistīts ar, nu, teiksim, tādu vietu, kur ne šī meliorācija, ne arī cita kāda infrastruktūras uzlabojuma, tad nespēja vēl pagaidām palīdzēt. Un viens ir šis jautājums būtība, tas ir dīķis, ļoti liels dīķis, kurš tad, kad līdz lietus piepildās, un viņš, nu, vēstu, nu, kā saka, no tiem laikiem vispār nav viss savienots ar ne ar meliorācijas sistēmu, ne ar kādu citu notekūdeņu sistēmu. Līdz ar to, ko es varu šobrīd solīt, jā, Latgales priekšpilsētas izpildu direkcija ar šīs programmas ietvaros regulāri arī tiekās tur ar iedzīvotājiem, tad ir plāns nākošu gadu šo dīķi savienot ar nu, šīm te, teiksim, tā ar tām meliorācijas notekūdeņu sistēmām, nu, lai tas ūdens līmenis regulēto. Šodien reāli tur satek ūdens iekšā, tam dīķiem nav kur dēties, tas nozīmē paaugstināt gruntsūdeņu, un tas ir arī šie plūdi, bet viņi nesākās ne pagājušo vasaru, ne varbūt gadu iepriekš, ja šis dīķis jau tur ir, nu, teiksim, no padomu laikiem.
Tas stāsts varētu būt par nākamo vasaru tad?
Tas varētu būt par nākamo vasaru, ja šādi līdzekļi būs. Es vēlreiz teikšu, ka tā programma turpinās jau 3 gadus, un mēs vienlaicīgi nevaram pilna apjomā tik daudz līdzekļu pilsētas budžetā nav, lai vienlaicīgi visu pilnu apjomu to uzlabot. Bet, kā es teicu, atsevišķa programma ir apgaismošanai, atsevišķa programma ir šo grāvju sevišķinai kārtībā, un šis arī saistīts ar šo dīķi, kur speciāls arī kadastra numurs, ko pēc tam aizlapā var izlasīt. Nu, plāns ir 15. Gads, ja mums budžetā tiešām nebūs kāda ļoti smaga situācija, ka mēs nevarēsim to atļauties darīt.
Starp citu, pie reizes par dārziņiem kādreiz tak bija Napoleona plāns, tramvai līnija varbūt pat līdz turienai aizvilkt. Tas, es saprotu, ar visām krīzēm ir nolikts tālu, tālu.
Es domāju, ka tas ir labs Napoleona plāns. Napoleona plānam bija divas daļas. Viena daļa bija tramvajs līdz dārziņiem, un otrai daļai bija sestais tramvajs līdz Berķiem.
Arī, jā.
Jā, tad viņi apspēkā, pat šis sestā tramvaja maršruta pagarinājums līdz Berķiem pat ir vairāk realistisks, ņemot vērā visu to pārbūvēto sistēmu. Nu, un attiecīgi, te uz Berķos ir liela tāds stāvparks, kur mašīnas atstāja un tālāk tramvaja brauc tālāk. Tāds mērķis ir. Bija, bet tas ir viss saistīts ar to, cik ir iedzīvotāji mūsu valstī, cik ir nodokļu maksātāji un cik šodien ir mūsu rocības, jo arī par Eiropas naudu mēs nespējam visu šos projektus realizēt.
Nākamais jautājums Ieva R. jautā saistībā ar Rīgas satiksmi. Pēdējā Rīgas satiksmes kontrole īpaši bravūrīgi izpaušu savu varu, acīmredzot pēdējā laikā, tur ir domāts, pārbaudot personalizētos etalonus, prasa parādīt, ka fotografijā ir pati persona, bet sastādot protokolu, ja etalons nav novilcis braucienu, pieprasa vēl citu personu apliecinošu dokumentu, un tad nu ievai jautājums, kādēļ Rīgas satiksmes kontrolieri personalizētos etalonus un rīdznieku kartes neatzīst par dokumentu, kādēļ tad cilvēkiem par tiem bija jātērē nauda.
Divas daļas jautājumi. Pirmā daļa, ko jau jautā par šo rupju attieksmi, no kontrolieru puses uzreiz teikšu, tā nav pieļaujama, un kontrolieru par rupju attieksmi pret pasažieriem, tad nu, viņi tiek sodīti. Par to vispār nav šodien runas, un ja tāda situācija veidojas, tad attiecīgais maršruts, tad ziņojums ir Rīgas satiksmē uz attiecīgu e-pastu, kas arī rādu SVH mājaslapā būs pieejams, kur šāda informācija ir sniedzama. Tiks pārbaudīts rupju attieksmi no kontrolieru puses, tas ir nopietnas pārkāpums. Ja runājam par pašu e-talonu, personalizēto e-talonu un viņu izmantošanas iespējām, jā, sākotnēji ar personas datu inspekciju, tad bija šādas pārunas par to, ka šis e-talons personalizētais varētu būt izmantojams arī kā apliecība, persona apliecinoša apliecība, bet tālāk par šīm sarunām mēs, diemžēl, netikām, jo likums šodien regulē to, ka nu, persona apliecības, tātad attiecīgi, kas var apliecināt personību.
Persona apliecinoša dokuments.
Dokuments ir pase, tātad ir attiecīgi identifikācijas karti un nu, atsevišķos gadījumus autovadītāja apliecība. Par pārējo šajā gadījumā, tas, kas skar arī šo personālas etalonu, jā, mēs Rīgā viņu šodien esam savienojuši ar skolēnu biļeti, skolēnu apliecību atvainojumu. Tātad skolēnu apliecību un etalons, jo tāpēc, ka skolēnu visi izmanto sabiedrisko transportu pa brīvu, attiecīgi šis personalizētas etalons ir arī skolēnu apliecība. Ir invalidiem iespējams to arī izmantot visu grupu, pirmās, otrās, trešās grupas. Bet, ja mēs runājam par, nu, teiksim, viņu kā vispārē izmantošanu, kas ir tiem cilvēkiem, kas ir deklarējušies Rīgā, šis personālās etalons netiek atzīts par šo personu apliecinošu dokumentu, un šī gadījumā kontrolierim ir taisnība. Ja tā bildus, tā personālās apliecība rada šaubas par to, kas viņu sniedz, nu, un tā zināmos apstākļos var gadīties, tad, lai pārbaudītu, ka tiešām šis personalizētais etalons atbilst tai personai, kura, nu, tā tad ir uz tās bildītes uzlikt, tad tas, kas, ko ir tiesība kontrolē paprasīt, jā, ir persona apliecinoša dokumenta.
Vēl vienu tādu mazu jautājumu gribēju saprast par tiem, nu, neteiksim rūpjaļiem, bet, nu, negodprātīgiem kontrolieriem, kas izturās bravūrīgi vai kā citādi. Kā tu tur var kaut ko pārbaudīt? Tur būtībā ir viens vārds pret otru vārdu. Nekas jau netiek ne filmēts, nekā savādāk apliecināts.
Ja, nu, šo sūdzību skaits un attiecīgi ir šiem kontrolieriem ir arī, zinām, kontrols dienas, tiksim, šī sistēma. Es līdz galam visu neatklāšu, ja, bet arī šie kontrolieri tiek kontrolēti. lai viņiem darbs atbilstu tām prasībām, kuras izvirza Rīgas satiksme. Es teiktu, ka kontrolieris varbūt nav pats vieglākais, ņemot vērā to arī, ka īpaši nu, bomžu, ne tikai bomžu, izmanto arī sabiedrisko transportu savai pārvietošanai un viņu, tiksim, saukšanu pie kārtības vai atbildības reizēm. Ir nu, diezgan sarežģīti, vēl jau vairāk, ka pārējie pasažieri ceļ ļoti lielas pretenzijas par to, ka tādi cilvēki pārvietojas smirdīgi apģērbu. Un
nu, patīkami nav braukt ar tādiem
jā,
kopā noteikti.
Jā, līdz ar to, zināmos apstākļos, tiek iesaistīta arī pašvaldības policija, bet pašu kontrolieru nu, šī uzraudzība arī notiek, un ja šie signāli ir, tad ticiet man, viņi tiek ņemti vērā.
Respektīvi ir kāds iekšējais kontrols birojas arī Rīgas sadisnē.
Jā, jā.
Mums mazliet jāiepauzē šī saruna, pēc tam turpināsim ar nākamo Nīnas jautājumu. Kas atkal par satiksmi priekš pa galmiem un to asfaltēšanu?
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam sarunu ar Andri Ameriku, Rīgas vicemēru, raidījumu faktiski, kurā Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, atgādinu. To ik viens var izdarīt mūsu Radio SVH mājas lapā, vienkārši šīta raidījuma sadaļā pie komentāriem ierakstot vai nu to, kas sāp, vai ko gribat zināt, vai arī, ja ir kādu ierosinājumu, kāpēc gan ne. Un kā jau solīju, Inas jautājums nākamais, viņa raksta sekojoši. Paldies Rīgas domai par to, kā atjauno ceļus pagalmos, tostarp arī Ķengragā, lokomotīvas ielā ir uzliets jauns asfalts, paldies par to, bet tad nu Inai ir viens bet, proti tagad pa jaunu asfaltu gar māju nesas automašīnas nežēlīgos ātrumos, un Ina prasa, vai ir iespēja kaut kā ierobežot to ar guļošajiem policistiem vai kā savādāk, jo nedod Dievs uz ceļa izskries bērns. Nu jā, laikam koks ar diviem galiem. Tad, kad bēdres, tad visi sūkstās, ka nevar vispār pabraukt, tagad, kad glūts asfalts, tad nu, tiešām min to gāzes pedāli grīdā.
Ja, nu, ierosinājumi vienmēr ir daudz, un es teiktu, ka loģiski, ka bēdres ir tad atkal ir ierobežots ātrums. Ja. Tad, kad ir savas kārtībā, tad ir arī šie risks, ka var savainot bērns vai arī nu, braukšana apdraud citu līdzcilvēku veselību. Ņemot vērā to, pa ko šobrīd ir runa, tad izpildu direkcija Austrumu rajona, kas atbild par šo teritoriju, tas ir Ķengraks. Tātad ir budžetā, mēs plānojam paredzēt, tas ir nākošā gada sākumā, paredzēt finansējumu to nobraukto, kas ir no Višķielas lokomotīvas ielu uz Ikšķielas ielām, uz dzīvojiem kvartāliem, tātad aprīkot ar tādu ceļzīmi dzīvojamā zona.
Mhm.
Kas ierobežo šo braukšanu līdz 30 km stundā. Ja mēs runājām par to, kādas vēl varētu būt šīs iniciatīvas saistībā ar tiem pašiem guļošiem policistiem, kas tagad nu, ļoti bieži cilvēki piesauc uzlieciet guļošu policistu. Guļošam policistam ir savu plus un savu mīnus. Tas, kā guļošais policists varbūt ierobežo, nu, teiksim, vieglā transporta tādu lielu traukšanos, bet naktas stundās un vēlās stundās, ja pa to pusi pārvietojas, teiksim, smagais transports, tad pārbraucot guļošo policistu, viņš rada papildus troks. Un tas cilvēkiem, ja, teiksim, tu gulu un tūmā dzīvojamās mājas un vaļā ir loks, tad, nu, zināmos apstākļos, tad nāk atkal sūdzības novācēt to guļošo policistu, jo...
Bet tas ir uz iekš pa galmiem īsti laikam tomēr varētu neatiekties.
Nu, šis nav īsti iekš pa galmu. Šeit ir tā kustība iet, es saprotu, tiem piebraucamiem no tām lokomotīvas Ikšķielas ielām un Višķielām. Tātad es nevaru šodien to apgalvot, jā, bet jebkurā gadījumā mēs vairāk šobrīd izskatām šos gulošos policistus tur, kur ir tiešām vieglā transporta kustība, kur ir skolas, kur ir, ja tas ir nepieciešams, vai bērndārzi, lai lielā mērā, nu, teiksim, ierobežotu un, teiksim, tādu pārgalvīgu braukšanu, tad, kad ir, kas ir saistīts ar mācību iestādēm.
Nākamais 1144. Simanta Kļaviņa atkal jautājums nepacietīgs Simants laikam, jo trīs
mēs
dienas vēlāk atkal
ielicis
jautājumu par to, kā Rīgas doma tad plāno atrisināt plūdu problēmu Rīgā dārziņos. Par to jau runājām pašā raidījuma sākumā.
Jā, es centos izskraidot.
Tā kā nākamais Lāsmas jautājums, viņa vēlas uzzināt, kas turpmāk vai arī jau šobrīd notiek bijušajā Rīgas 62. Vidusskolas ēkā, kas atrodas aviācijas ielā 15, tur tika remontētas un iekārtotas telpas, un otrs jautājums viņai saskaņā ar Rīgas domas saistošiem noteikumiem numurs 134, kas stājās spēkā 2008. gada oktobrī, kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai pirmajā klasē Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs ir noteikts, ka Rīgas 62. Vidusskolai ir piederīga aviācijas iela, bet ja šobrīd šī skola ir likvidēta, tad kur ir grozījumi, kur šīs ielas deklarētie bērni var reģistrēties mācībām un saņem prioritāras tiesības tikt uzņemtiem?
Nu, šodien populāri ir aviācijas iela, mēs jau te apspriedām gan to uzbrauktos un piebrauktos saistībā ar aviācijas ielu. Un šeit arī ir jautājums par aviācijas ielu. Jā, 62. Skola vairākas gadus atpakaļ tika likvidēta. Viņa, zinām, laiku stāvēja tukši. Tā ir liela padomju laikā būvēta ēka. Un izvērtējot to, ko pašvaldība ar šādu ēku var darīt, ja skolas nav. Nu, mums nav īsti arī padomā, kam viņi varēja iznomāt vai pārdot. Tā ir būvēta kā skola. Tika pieņemts lēmums pa pašvaldības budžeta līdzekļiem veikt šo pilno remontu. Un, nu, teiksim, nosaukt to, veidot to, kā klienta apkalpošanas centru Ķengaraga iedzīvotāji. Skola ir liela, mēs tad vienojamies arī ar valsts policiju, Kurzemes iecirkni, kurš atradās arī salīdzinoši mazās telpās īrēja no Latvijas dzelzceļa telpas, maz. Tātad, kā valsts policija šis Ķengaraga iecirknis pāriet uz šo 62. Skolu, nu, tur diezgan daudz. Viņi aizņem šīs platības arī izvēja vairāk ap 100 kvadrātmetru, kas nodrošina drošību visam tam rajonam un arī attiecīgi valsts policijas darbu kvalitāti uzlabo. Tālāk šajā skolā iekārtojas galvenais punkts biblioteka. Tātad visi Ķengaraga iedzīvotāji, apkārt dzīvojošie, nu tātad var saņemt kvalitatīvu pakalpojumu, tur būs biblioteka. Tur būs mūsu nam pārvaldnieki, tātad pieņemšana attiecīgi iedzīvotāji, kuriem ir saistības ar, kuri vēl skaidros savas lietas attiecībā nam savu ēkas pārvaldīšanu.
Klienta apkalpošanas centrs.
Klienta apkalpošanas centrs tur. Plus tur ir tas būtībā nam pārvaldnieki iecirknis ir filiāli Daugava. Tas ir tas apkalpošanas centrs, tas, kas iekļāv sevi šo Ķengaraga pozu. Un vēl klāt mums pieteicās tur būt Latvijas pasts, kas tātad arī nodrošina gan šo, teiksim, bankas pakalpojums, gan arī visu to, ko šodien pasta pakalpojums spektrs. Tāpēc jau šogad tātad vērs durvis vaļā un, nu, aviācijas iela 15 būs tāds Ķengaraga, nu, būsim teikt, rīdznieku dažādu vajadzību apkalpošanas centrs. Tātad mēs būtībā veco, ja nesošo tukšo skolu sēku piemērojām, nu, tādām sabiedriskām funkcijām.
Un otra daļa par tiem noteikumiem un kur tad uz šīs ielas deklarētie vai šajā ielā deklarētie bērni var reģistrēties mācībām, kur ir tā skola un kur tad ir tās prioritārās tiesības, kur viņiem tikt uzņemtiem, kas arī ir jautājums.
Būtībā to, kur uzņemt, nu, bērni pēc Rīgas domas noteikumiem ir tas mikrorajona princips un attiecīgi viņi var pieteikties tajās skolās, kuras parādās, tad izglītības departaments sniegtajā šī informācija, tur ir kāda pārpratuma, bet pārbaudot arī nākot uz rādio, tad man tā kā šobrīd šaubas neradās, tad aviācijas ielā deklarētie bērni turpmāko reģistrēties Rīgas 25. Vidusskolā, kas atrodas Rušona ielā 6. Tātad, ja ir kādu vēl papildus jautājumu, arī SVH mājaslapā būs saņemama, no attiecīgi šeit ir informācija, gan telefons, gan e-pasts, nu, pa kuru, tātad, ja ir nepieciešama papildus informācija, to var saņemt.
Nu re, visi tie, kam varbūt pārāk maz informācijas šīs te puses, nepilnās pusstundas laikā bija no Andra Amerika teiktā, tad no mūsu mājaslapā jā, var skatīties atbildes rakstveidā un tur ir norādīti arī kontakti, kur tālāk uzdot papildu jautājumus. Ja apmierinājušas līdz galam atbildes jūs nav, varat arī turpināt uzdot jautājumus mūsu mājaslapā tieši ar vienu šādu jautājumu. Pēc nedēļas ķersimies atkal pie Andra Amerika iztaujāšanas. Šoreiz viss, paldies, ka atnācāt.
Uz tikšanos.
Un uz tikšanās nākam ceturtdien.